Zemesardzes un bruņoto spēku praktiskā atbalstīšanā varēs iesaistīties vairāk iedzīvotāju. Aizsardzības ministrija ieviesīs jaunu sadarbības modeli.
Prasam viņiem būt nemilitāru uzdevumu veikšanā, kas būtu vajadzīgs kaut kur mūsu aizmuguras vai mūsu atbalsta dienestiem.
Kā tas darbosies, to tūdaļ plašāk skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Priekšlikums par to, ka valsts noslēpumu pielaides būtu vajadzīgas visiem Centrālās vēlēšana komisijas locekļiem, Saeimā tomēr noraidīts un to vairs neapspriedīs. Un tuvojas pasaules čempionāts hokejā un Latvijas hokeja izlasē jaunumi pirms pēdējām pārbaudes spēlēm pret Norvēģiju. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodienas svarīgus notikumus studijā. Tāles Eipurs, labdien! Saima pielikusi punktu prasībai, ka visiem Centrālās vēlēšana komisijas locekļiem vajadzētu pieeju valsts noslēpumam. Saimas vairākums pirmajā lasījumā šādu priekšlikumu ir noraidījis, un pirms tam gan divu saimas komisiju viedoklis šajā jautājumā atšķīrās, un tas arī atbalsojās debatēs šīs dienas saimas sēdē. Bet kur tad radās šis priekšlikums un kāpēc tomēr netika pieņemts vairāk Jāņa Kīņš ierakstā?
Likuma izmaiņas paredzēja, ka tiesības izmantot valsts noslēpumu ir ne tikai Centrālās vēlēšana komisijas vadītājiem un viņa vietniekam, bet arī visiem citiem Centrālās vēlēšana komisijas locekļiem. Par likumprojektu atbildīgā Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija uzklausīja valsts drošības dienesta un Satversmes aizsardzības biroja pārstāvjus, kā arī Centrālās vēlēšana komisijas vadītāju Kristīnu Saulīti. Uzrunāto viedoklis bija vienots, šādas likuma izmaiņas nav nepieciešamas. Debatēs to uzsvēra arī Saeimas aizsardzības komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis no apvienotā saraksta.
Tik konstatēts, ka tādas nepieciešamības izmantot valsts noslēpumu saturošu informāciju Centrālās vēlēšanas komisijas locekļiem nav. Attiecībā uz vēlēšanas procesu potenciālu apdraudējumu un ar to saistīto informāciju komisija konstatēja, ka saturiski jautājums ietilpst valsts drošības iestāžu kompetencē. Savukārt attiecībā uz kiberapdraudējumiem valsts digitālās attīstības aģentūrai un kiberdrošības institūcijām. Ja jūs sakat par stratēģiju nākotni, tad ar šo balsojumu jūs neusticaties valsts drošības dienestam un Satversmes attīstības birojam.
Vienlaikus valsts kancelēja un Saeimas juridiskais birojs uzskatīja, ka Centrālajā vēlēšana komisijā kā koleģiālā struktūrā jābūt visiem vienādiem nosacījumiem par pielaidi valsts noslēpumam. Šis arguments līdz ar papildu drošības mehānismu demokrātijas rīka vēlēšanu rīkotājiem Saeimas valsts pāraudzes un pašvaldības komisijā lika rīkoties pretēji un vienbalsīgi atbalstīt šo ideju. To debatēs atgādināja komisijas deputāte Ilze Stobova no Latvijas pirmajā vietā.
Mūsu komisija ļoti koleģiāli šo jautājumu izskatīja ilgākā laika posmā. Atbildīgi un ar redzējumu par valsts stratēģijas iespējamajiem riskiem, lai viņus novērstu šodien, nevis plānotu, kad pēkšņi kāds ar viņiem saskarsies.
Diskusija, ka pielaida darbam ar valsts noslēpumu būtu vajadzīga katram CVK loceklim, aizsāka komisijas locekļi Ringolds Balodis no Latvijas pirmajā vietā un Aldis Austers, kuru darbam komisijā virzījusi partija Progresīvie. Pērn komisija nesot iepazīstināt ar jaunizstrādāto vēlēšanu biļetenu formu, pirms to atrādīja publiski. Abi komisijas pārstāvji bija neizpratnē par CVK vadības skaidrojumu, ka ieskats šajā sistēmā nebijis iespējams valsts noslēpumu saturošas informācijas dēļ. To nekavējās atgādināt deputāts Edmunds Ziltiņš no Latvijas pirmajā vietā.
Šinī gadījumā tad drošāk būtu, ja visiem būtu pielaids. Un tāpēc, lai izslēgtu šo te netaisnīgumu principu, jo tur no citiem komisijas locekļiem informācija var būt iespējams tiek slēpta, nu tad dodam visiem viņiem pielaidu.
Balsojums Saeimā pirmajā lasījumā par šo likuma projektu krasi sadalījās. Priekšlikumu atbalstīja 17 deputāti, pret bija 40, bet atturējās 31. Līdz ar šo noraidošo balsojumu diskusija par šo tematu Saeimā ir beigusies, un Centrālajā vēlēšana komisijā pielaida darbam ar valsts noslēpumu arī turpmāk būs tikai komisijas vadītājam un viņa vietniekam. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Saime tātad nolēmusi nepaaugstināt prasības kļūšanai par CVK locekli un viņiem nebūs katram jāsaņem piekļuvi darbam ar valsts noslēpumu. Tikmēr, lai darbotos zemessardzē, prasību latiņu pat nedaudz varētu pazemināt vai paplašināt ar mērķi, lai vairāk Latvijas pilsoņu varētu iesaistīties valsts aizsardzībā un tiešām praktiski atbalstīt bruņotos spēkus. Tāpēc aizsardzības ministri ieviesīs divas jaunas programmas – zemessardzes atbalstītāju sistēmu un īpašo specialitāšu zemessargu modeli. Tas ļaus pievienoties zemessardzei ar atvieglotiem nosacījumiem un arī apmācība būšot īsāka. Kā tie, kuri līdz šim nevarēja pievienoties vai palīdzēt zemessardzei, turpmāk to varēs, to mums ir gatavs skaidrot kolēģi Agnija Lazdiņa, kur bija klāt pie šiem ministrijas un zemessardzes paziņojumiem. Tātad, zemessardzes atbalstītāji un īpašie specialitāšu zemessargi. Sāksim ar tiem atbalstītājiem. Kā tad tas darbosies? Kā tad būtu iespēja pieteikties tiem, kur varbūt veselības vai citu iemeslu dēļ šobrīd nevar pievienoties zemessardzē un tomēr kaut kā vēlas atbalstīt?
Labdien, un jā, tā tas arī ir savā ziņā domāts, proti varēs tie Latvijas pilsoņi, kuri iepriekš to nav izdarījuši, vai tas ir bijis jau tevis minētās veselības dēļ, vai arī, piemēram, pamatdarbā ir bijusi pārāk liela noslodze, vai arī citu iemeslu dēļ, kas tad ir atturējis pievienoties kaut vai tai pašai zemessardzē. Un iespējamās šo cilvēku funkcijas varēs būt atbalsta sniegšana mobilizācijas centriem vai punktiem, iesaiste nodrošinājuma sistēmā vai aizsardzības infrastruktūras būvdarbos. Nu, praktiski tas nozīmē, ka piemēram cilvēks, kura pamatdarbs ir būt par šoferi, tad varētu kā zemesardzes atbalstītājs palīdzēt ar šiem te, nu, proti būt par šoferi un palīdzēt pārvadāt attiecīgās lietas vai jebko citu, ko tad ir nepieciešams izdarīt. Un atšķirībā no zemesargiem, zemesardzes atbalstītāji saņems apliecību, taču nedos karavīra zvērestu, tiem netiks izsniegta forma, dienas ieroči vai arī maksāt atlīdzību un nepieciešamais ekipējums tiks izsniegts tikai uz apmācību laiku. Un plānots, ka viņiem, nu, proti šiem zemesardzes atbalstītājiem apmācība varētu būt 6 dienu garumā. Un paklausīsimies Nacionālo bruņoto spēku komandiera ģenerāla majora Kaspara Pudāna teikto.
Mēs jau no viņiem nesagaidām militāru sagatavotību. Jā, tas, kas minimums mēs sagatavam, īstenībā prasam viņiem būt nemilitāru uzdevumu veikšanā, kas būtu vajadzīgs kaut kur mūsu aizmuguras vai mūsu atbalsta dienestiem. Tā sagatavotība vairāk ir tikai viņu pašam, psiholoģiskai gatavībai. Pašam varbūt sajusties par to, ka esmu daļa no šīs tomēr militārās struktūras, daļa no zemessardzes. Nu, un vairāk jau arī kontaktu izveidošanai mums vajadzīgi atbalstītāji, kurus mēs esam redzējuši, esam satikuši.
To, ka jau šobrīd ir liela interese no sabiedrības puses atbalstīt zemesardzi gan organizāciju veidā, gan arī individuāli, apstiprina arī aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas Progresīvie.
Šeit ir arī veids, kā mēs papildus iesaistām cilvēkus, lai viņi kļūtu par zemesardzes atbalstītājiem un tiešām dot arī papildus pienesumu. Tā kā arī lielā mērā padarot zemesardzi vēl plašāku, iekļaujošāku, pretīm nākošāku dažādām sabiedrības grupām, neatkarīgi no arī veselības jautājumiem vai daudz iekļaujošākiem un arī reģionālu, lai pēc iespējas vairāk arī cilvēku spētu atbalstīt un tiešām stiprināt mūsu drošību kopā.
Savukārt ītai speciālistiem, medicīniskā nodrošinājuma speciālistiem, dažādu jomu pētniekiem, pavāriem, automehāniķiem un arī citiem profesiju pārstāvjiem tiks piedāvāts īpašo specialitāšu modelis. Un arī viņiem pamatapmācības programma ilgs 6 dienas, standarta 21 dienu vietā un īpašo specialitāšu zemesargiem nav plānota rotācija un citu dienestu uzdevumu izpilde. Un, lai gan nebūs abās programmās veselības pārbaužu, būs tomēr nepieciešami psihiatra un narkologa atzinumi un arī tāpat nozares drošības iestāde izvērtēs personu atbilstību zemessardzē. Savukārt paši kandidāti tad savu spēju fiziski izpildīt dienesta pienākumus apliecinātu ar parakstu. Kas ir svarīgi, šis nav mēģinājums, tā teikt, mākslīgi uzpūst zemessargu vai kopējo karavīru skaitu bruņotajos spēkos, proti zemessardzes atbalstītāju skaits netiks pieskaitīts klāt pie kaujas struktūras, jo šī jau būs pavisam cita cita struktūra, ko tad neuzskaitīs kopējos ciparos.
Jā, zinām, ka daudz cilvēku labprāt iesaistītos šādā veidā, varbūt netik dziļi, kā tas ir klasiski zemesardzē, bet es saprotu, ja es pareizi saprotu, tad šie zemesardzes atbalstītāji tad nebūtu militāri personas kaut kādā klasiskā veidā, kādi tad pienākumi vai tiesības viņiem būtu tad, ja tiešām ir kāds apdraudējums karš vai vēl kā citādi?
Kā norāda Pudāns, tad šobrīd tas vēl ir jautājums, ko vēl cenšas līdz galam atrisināt, saprotot, kas tad ar viņiem šādā gadījumā notiks, bet nu, šobrīd ir skaidrs, ka personas, kuras pēc likuma būs pakļautas mobilizācijai, tiks mobilizētas un būs jau kā bruņoto spēku karavīri. Savukārt tie, kas netiks mobilizēti, iecerēts, ka kara vai citās situācijās krīzes, tad turpinās būt šie zemesardzes atbalstītāji un arī turpinās veikt to savu funkciju.
Nu jā, no, starp rindām lasot, ja viņi vēl plāno un domā, tas nozīmē, ka šajā zemesardzes atbalstītāja sistēmā ir šīm īpašajām specialitātēm jau var vai tomēr tad vēl nevar pieteikties?
Pieteikties var, nu, vismaz varēs no šodienas zemesardzes mājas lapā būs pieejama anketa, kuru varēs pieteikties zemesardzes atbalstītājiem, tā būs jāizpilda, jāparaksta un jāsūta tad uz attiecīgo e-pasta adresi, un tiesa gan pagaidām tas vēl būs ar mērķi vien apzināt šīs personas, proti cik liela ir interese un jau uzsāk komunicēt ar šiem visiem cilvēkiem, bet formāli atlases process sāksies tad, kad likumdošanā tiks veiktas atbilstošās izmaiņas par šāda aizsardzības nozares atbalstītāju statusu ieviešanu, nosakot gan uzdevumus, gan uzņemšanas nosacījumus un visu pārējo. Un paredz, ka to varētu atkārtot un īstenot jau līdz gada beigām.
Tuvākā gada jautājums. Tas tā tad ir. Paldies Agnijai Lazdiņai tik tālu par šo tematu no amatpersonu puses, bet kā tad vērtējums šāds plāns ļaut pievienoties zemesardzē uz atvieglotiem noteikumiem to atbalstīt? To kolēģi Sandra Dieziņa vaicāja Rīgas ielās sastaptajiem.
Es uzskatu, ka tās zemesardzes lietas, šīs drošības lietas ir tiešām svarīgas un arī jauniešiem, maniem vienaudžiem būtu par to jādomā. Tāpēc pat ja es šiet esmu droši vien virs vidējā fiziskā sagatavotības līmenī, es domāju, ka šāds atvieglojums varētu būt piesaistošs maniem vienaudžiem, kas varbūt baidās par to, ka viņi neizturēs vai viņiem būs ļoti, ļoti fiziski grūti. Uzticos profesionāļiem, viņi zina un saprot, kur ir tā robeža, kur tā kā vairs droši vien nevajadzētu atvieglot un ka ir kaut kāds latiņš, kas visiem ir jāpārkāp, bet tas noteikti, es domāju, ka ir labi vismaz iesākt, tā kā ievilkt jauniešu tajā visā procesā.
Jo par drošību ir jārūpējās.
Jā, noteikti ir jārūpējās un jāuztraucās, un tas nav nākotnes problēma, bet tā ir šodienas problēma, manuprāt.
Vai vienkārši, es pats esmu vēl dienējis padomu armijā, 87. desantā. Tāpēc es, nu tā, jā, nu vajag vienkāršot, novienkāršot.
Es atbalstu cilvēks, bet es, piemēram, nevaru iet zemesardzē, jo šo es plānoju sarežot iešlaikt ministrijas struktūrā, un cilvēki, kas ir, būs iešlaikt ministrijas struktūrā, nevar būt arī aizsardzības ministrijas struktūrā. Ja es varētu, es noteikti pieteiktos.
Daudzveidība, protams, ir apsveicama, jā, ka nav tikai vienveidīgas funkcijas jāpilda, jā. Nu, no vienas puses jā, labi, jo tas ļautu vairāk cilvēkiem iesaistīties zemesardzē, bet no otras puses, ja tur būtu atvieglotas prasības, vai viņi būtu atbilstoši sagatavoti?
Es domāju, ka varbūt tas ir pieļaujams kaut kādām atbalsta, kaut kādām vienībām. Ja, nu, mēs runājam par bruņotiem spēkiem, kaut kādiem cilvēkiem, kas ir varbūt tur mehāniķi vai kaut kā savādāk tās savas ikdienas prasmes pielietot, bet ja mēs runājam par kaut kādām kaujas vienībām, tad tur ir nu, jāuztur tomēr tā gatavība un tās spējas rīkoties. Šie te cilvēki, kas varbūt nav tik fiziski spēcīgi, bet tā ir ar ļoti labām prasmēm citās nozarēs, viņi ir nepieciešami zemesardzē īpašajā.
Un tātad, lai vairāk Latvijas pilsoņi varētu iesaistīties valsts aizsardzībā un praktiski atbalstīt nacionālos bruņotos spēkus, būs divas jaunas programmas – zemesardzes atbalstītāja sistēma un īpašo specialitāšu zemesargu modelis. Bet gan arī 90% ukraiņu neusticas ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Tā liecina jaunākā sabiedriskās domas aptauja Ukrainā. Plašāk par to esam šobrīd sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Indru, sveika! Ko tad mēs redzam, ja ielūkojamies plašāk šīs jaunākās aptaujas rezultātos, kas tad pēdējā laikā arī ir mainījies un ko varam secināt no rezultātiem?
Sveiciens jau patiešām Ukrainas socioloģisko pētījumu centra jaunā Eiropa aptaujā, kas veikta aprīļa vidū, redzams, ka ASV prezidentam Donaldam Trumpam neusticas vai drīzāk neusticas 89% no aptaujātiem Ukrainas iedzīvotājiem un tikai 7,4% no aptaujātiem atzinuši, ka uzticas Trumpam pilnībā vai drīzāk uzticas. Un tās ir liels izmaiņas salīdzinot ar situāciju, kāda bija pērnā gada novembrī pēc ASV prezidenta vēlēšanām. Tobrīd aptuveni puse aptaujāto, tas 44% Trumpam uzticējās, bet 47% neusticējās. Tātad var secināt, ka pēc Trumpa stāšanās amatā Ukrainā ļoti pieaugusi neusticība viņam kā ASV līderim. Un šī tendence nav Ukrainā unikāla. Arī pašā ASV šajās dienās mēs redzam, ka mediji ziņo, ka Trumps ir uzstādījis rekordu reitingu krituma ziņā pirmajās 100 dienās. Viņš ir sasniedzis lielāko popularitātes kritumu šajā periodā, kādu ASV prezidenti piedzīvojuši pēdējo 70 gadu laikā. Tiesa, nu viņš pats šos reitingus dēvē par nepatiesiem. Tāli?
Kas tad ir vai varētu būt tie galvenie iemesli tādam pamatīgajam uzticības kritumam? Es domāju, daudz klausītāji jau izvirza savas versijas. Nu, mans pieņēmums būtu Krievijai izdevīga miera plāna piedāvāšana Ukrainai. Nu, tas viss skaļāk līdz šim ir skanējis.
Jā, nu šajā aptaujā nav vaicāti iemesli uzticības kritumam, vismaz tās publiskotajā daļā tas nav norādīts, taču es šodien to pašu uzvaicāju dažiem Kīvā sastaptiem cilvēkiem, un ir arī tas, ko tu teici, un arī vairāk citi argumenti. Visi kā viens no tiem, kurus es uzrunāju, teica, ka neusticis Trumpam, un paklausamies viņu skaidrojumu kāpēc.
Viņa pa faktu pidrivāja
Viņš faktiski iznīcina transatlantisko attiecību vienotību un dara visu, lai izmainītu pasaules kārtību, lai galvenie spēlētāji apvienotos ap lielvarām, lai nebūtu vairs savienību, bet veidotos tādas kā papusei vasaļu attiecības starp valstīm. Tas skaitē Ukrainas interesēm, jo Ukraina cīnās par brīvību un par savu nākotni. Šāda Donalda Trumpa politika faktiski iznīcina tās vērtības, par kurām cīnās Ukraina.
Jūs novi, za jākī borotie sama Ukraina?
Nedovirēju. Nu, koli vien kazāv, šo za odin deņ vien nu zakīnčīt?
Neusticos. Kad viņš teica, ka vienas dienas laikā izbeigs karu, tas pat bērnam bija skaidrs, ka tas nav reāli. Tāpēc, kad viņš ir izteicies 10 dienu laikā, 100 dienu laikā, neticu. Un man ir sajūta, ka viņš nav mūsu sabiedrotais.
Ne ukraiņiski, rozumīju.
Nuļ, bo nedovirēju. Budapešti memorandum, ce je pēršu.
Nuļ, jo neusticos. Budapeštas memorands kā pirmā nianse garantīs Ukrainai nulle un vēl atbalsts Putinam. Savas lietas kārto, lūk, arī ir visa uzticība.
Jūs pravi robiķi, jūs ir sadu vieru.
Neduža devēju. Nu, viņš ne vakonē savu abicinki.
Ne īpaši uzticos. Viņš taču nepilda savus solījumus. Solīja izbeigt karu, bet karš nebeidzas jau cik nedēļas, tāpēc ne īpaši uzticos.
Tam neduža devēju.
Jā, un piebildīšu, ka nekādu laboju iespaidu uz Ukraiņiem arī neatstāja tas, kā Ukraiņas prezidents Volodimirs Zelenskis tika uzņemts Baltijā namā. Mēs atceramies ļoti aso vārdu apmaiņu ovālajā kabinetā, pēc kuras Ukraiņas prezidents bija spies pamest Balto namu tādā steigā, ka aizmirs tur bokseru Usika jostu, ko viņš bija domājis dāvināt ASV prezidentam. Un arī Zelenskis toreiz neparakstīja starpvalstu vienošanos par ASV piekļuvu Ukraiņas retajiem minerāliem. Tagad, protams, attiecības ir stabilizējušās, ja tā var teikt, pavestā Franciska bēru laikā Zelenskis ar Trumpu arī uz īsu brīdi divetā aprunājās Svētā Pētera bazilikā un pēcāk abas puses izplatīja pozitīvus paziņojumus par sarunu kā produktīvu un simbolisku. Un turpinās arī darbs pie abu valstu vienošanās par ASV piekļuvu Ukrainas dabas bagātībām. Un šonedēļ šai ziņā ir arī patiešām ļoti labas ziņas Ukrainai. Ir panākta Ukraiņiem izdevīgāka vienošanās vienā punktā, proti, ja pēc skandalozās sarunas Baltajā namā ASV atgriezās pie prasības šajā starpvalstu līgumā iekļaut atsauc, ka Ukrainas ar savām dabas bagātībām atdod ASV pilnīgi visu, ko šī valsts ir devusi Ukrainai kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma, tātad viss atbalsts tajā skaitā humānā palīdzība un dažādi granti tiek uzskatīts kā Ukrainas parāds, un pēcāk tas tiek atdods, tad tagad tomēr ASV ir piekritus to izmainīt, un kā pirmdien pēc sarunas tikšanas ar ASV finanšu ministru Skotu Besetu paziņoja Ukrainas premjers Denis Šmihais. Ukrainas un ASV līgumā par zemes dzīlēm netiks iekļauta atsauce uz to ASV atbalstu, kādu šī valsts sniegusi līdz šī līguma noslēgšanai. Un tas patiešām Ukraiņiem ir ļoti būtisks punkts, jo tas ir par milzīgām summām. Trumps iepriekš izteicēs, ka ASV sniegtais atbalsts Ukrainai ir bijis 500 miljārdu apmērā. Ukraiņi paši rēķinājuši uz 100 miljārdiem. Turklāt, kad tas tika izsniegts, nebija nosacījuma, ka šī summa jāatgriež un ar atpakaļojošu termiņu nevar mainīt līguma nosacījumus. Un līdz ar to, protams, šī te ziņa, ka tie 100 miljārdi tomēr nebūs Ukraiņiem jāatdod no naudas, kas nāk no Ukraiņas dabas bagātībām, protams, ir ļoti laba ziņa Ukrainai. Tiesa arī cits šajā vienošanās projektā ar ASV par tās piekļuvu Ukraiņas dabas bagātībām ir, nu, tur ir citi punkti, kurus Ukraiņi vērtē kā ļoti, ļoti neizdevīgs. Un šobrīd sarunas turpinās un sekosim līdz tam, vai un uz kādiem nosacījumiem šī ASV un Ukraiņas vienošanās tad beigās tiks noslēgta. Un, protams, arī vai un kā turpināsies sarunas par miera noregulējumu Ukrainā. Tāli.
Jā, paldies, Indra. Nu, jā, karš nav tikai amatpersonas, ieroči, nauda un teritorija. Karš ir arī cilvēku likteņi, un traģiskākais gan Ukrainā, gan jebkurā citā karā ir bērnu liktenis. Drosmīgākais un emocionāli spēcīgākais pēdējo gadu projekts pēdējo gadu laikā. Tā kara muzejs Latvijā saka par savu jaunāko izstādi, kas ir veltīta tieši bērnu pieredzei kara apstākļos. Tajā apkopoti reāli cilvēku stāsti par bērnībā piedzīvoto karā, par to realitāti vēl 20. Gadsimtā. Tas ir atmiņas par bēgļu gaitām, dzīvi nometnēs, kā arī dažādi priekšmeti, kas bērniem ir ļāvuši pārdzīvot kara realitāti. Kolēģe Sinta Jāmbota devās aplūkot jauno izstādi.
Kara muzejā jaunā izstāde bērnu prātā apvieno 6 20. Gadsimta bērnu stāstus kara un pēckara apstākļos. Atmiņu stāsti papildināti arī ar vēsturiskiem video un audio materiāliem un parāda, kā bruņoti konflikti un ar tiem saistīta vardarbība ietekmē bērnu emocionālo un psiholoģisko pasauli. Stāsta muzeja sabiedrības izglītības projektu kuratore Elizabete Palasjosa.
Šeit ir divi stāsti, kas ir divi brāļi ar diviem lāčiem, kas ir devušies bēgļu gaitās. Te ir mums multimedijos tāda vizualizācija viņu acīm, ko tad viņi pieredzēja dodoties bēgļu gaitās no sākuma uz Vāciju, pēc tam uz sapņu zemi Ameriku. Un šeit mums ir stāsts par Salaspils nometnē ieslodzīto Guntu Ārmani. Un viņai bija bērnības atmiņa par to, ka lai viņa nenosaltu mamma, viņai mammas draudzenes uzšuva no pārplikumiem metalīti. Līdz ar to jāatstās tāds ļoti aizkustinošs stāsts, unikāls priekšmets.
Izstāde aicina gan pieaugušos, gan bērnus un jauniešus veidot patiesu un atklātu sarunu par to, kas ir karš un ko tas nodara cilvēkiem, kuri to pieredz. Ekspozīcija iekārtot košās krāsās un tā veidot kā spēle, kurā vienkopus satiekas dokumentāla realitāte un īpaši veidoti spēļu laukumi.
Kāpēc zeltnā krāsa viņu simbolizē kaut ko?
Saulaino bērnību. Un tad ir šīs te melnās lauskas, šīs te asimetriskās šķautnes, kas ielaužas iekšā šajā saulainajā bērnībā un parāda mums, kas notiek kara apstākļos. Līdz ar to mēs esam izcēluši visos tajos stāstos gan to emocionāli tādu aizkustinošo noti, ko droši vien vairāk sadzirdēs pieaugušais. Tā pašā laikā katrā no stāstiem ir arī tas bērna ticība, varbūt kaut kādā ziņā labajam, ticība dzīvei. Bet te ir interesantas tematiskās spēles. Arī trīsgadniekam un četrgadniekam varēs pastāstīt, piemēram, mums ir spēle saģērbs salstošos, kas ir tātad izsūtījuma stāsts par to, ka izsūtījumā bija augsti. Tad mums ir spēle Esi klus kā pelīte, kas ir stāsts par slēpšanos.
Īstādas radošo komandu tās tapšanas procesā konsultējas arī bērnu psihiatrs Nikita Bezbrodos, kas apliecina, ka bērnībā piedzīvotās negatīvās pieredzes atstāja iespēju uz visu tālāko dzīvi un var radīt riskus arī dažādu veidu psihiskiem traucējumiem. Bērnu lomu karā ir būtiski aktualizēt sabiedrībā kopumā, lai stiprinātu arī atbalsta vidi šiem cilvēkiem.
Vide ir ļoti svarīga, ja tad bērnam galvenā vide ir pieaugušie blakus. Un man liekas, ka ļoti labi, ka tā izstāde tiešām veidota gan priekš pieaugušiem, gan priekš bērniem, jo nu, mums visiem par to ir svarīgi runāt, pieejamā un atbilstošā formā. Ja tas sekas, ja tad nu, kariem, kā tādai kompleksai traumai, tā ir ilūzija, ka viņas beidzās vienā paudzē. Nu, ja tad mēs joprojām turpinam un mēģinam pārdzīvot otrā pasaules kara sekas, un mums kā pieaugušiem ir svarīgi runāt par šo pieredzi. Mēs zinām, ka nerunāšana noteikti nepalīdz, ja tad atrisināt un tikt galā ar tām sekām. Ja tad nu, šī iestāde ir, man liekas, ka fantastisks veids, kā gan pieaugušiem, gan bērniem sākt runāt.
Bezbrodols vēl norāda, ka izstāde būtiska arī ukraiņu bērniem, kas šobrīd raduši patvērumu Latvijā. Izstāde kara muzejā būs apskatāma gadu un tai plānot arī virkni pavadošu pasākumu, tostarp arī kāda izrāde. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Nu, savā ziņā arī Latvijas skolēni drīzumā varēs ar savu izvēli balsot par ģeopolitisko situāciju, kurā dzīvojam. Skolēniem iespēja atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs. Šādu ieceru šodien pirmajā lasījumā atbalstīja atbildīgās Saeimas komisijas deputāti. Kāpēc deputātu prāt vajag šādas izmaiņas un kādus izaicinājumus tas var reāli sagādāt skolām? Klausāmies Mihaila Ņekulkina ierakstā.
Pirms gada Saima jau atbalstīja izglītības likuma grozījumus, kuri ļāva skolēniem atteikties no krievu valodas kā otras svešvalodas mācīšanas pamatskolā. Atteikties var iesniedzot rakstveida pieteikumu. Jaunajam likumprojektam par iespēju atteikties no krievu valodas mācīšanas arī vidējās izglītības līmenī ir jāpilnveido iepriekšējas likuma izmaiņas, skaidro viena no grozījuma autoriem Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības.
Lai jaunieši, kas faktiski šogad jau 9. Klasē, piemēram, krievu valodu kaut kādos svešvalodu vairs neapgūsts, nesastaptos ar situāciju, ka aiziet uz profesionālu izglītību vai vidusskolu, viņiem atkal ir jāatgriežās, nu jāņem atpakaļ tā krievu valoda, jo skola citu valodu nepiedāvā. Tādas skolas vēl aizvien tomēr Latvijā ir.
Vienlaikus tiem, kuri jau sāka mācīties krievu valodu kā otro svešvalodu vidējās izglītības līmenī, tiks saglabāta iespēja pilnībā pabeigt mācības. Grozījumi ir vērsti uz nākotni, saka Indriksone.
Tajā sadaļā, kur jaunieši šogad sāks profesionālu izglītību vai vidusskolu, tur jau skola var arī piedāvāt citas otrās svešvalodas un vairs nepiedāvāt krievu valodu, ja viņiem, protams, ir tāda iespēja. Tā nav obligāta prasība, bet izglītības iestāde ir tāda iespēja.
Likumprojekts paredz, ka skolas vairs pavisam nevarēs piedāvāt mācīties krievu valodu kā otro svešu valodu pēc 2026-27. Mācību gada beigām, bet vidējās profesionālās izglītības iestādes pēc 2027-28. Mācību gada beigām. Daži komisijas deputāti izteica bažas par to, ka radīsies citu svešu valodu, tādu kā vācu, franču vai spaņu valodu skolotāju trūkums. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīna Niedre-Latherē norādīja uz to, ka šādu pedagogu sagatavošana jau norit.
Šeit ir ļoti cieša sadarbība jau ar Francijas un Gates institūtu, kur patiesībā ir jau arī uzņemtie studenti, kā vienā tā otrā valodā, gan vācu, gan franču, ir jau 20 līdz 24 pedagogi, kur šo valodu apgūst, un būtībā daļa no viņiem jau būs pārkvalifikāciju beigšu šo sagatavošanos maijā, tātad absolūti pilntiesīgi startēt ar septembri skolā. Daļa no viņiem, kuri ņem, jāsaka, augstāku valodas sagatavotības līmeni, kas ir B2, tie beigs decembrī.
Savukārt Valsts izglītības satura centra atbildīgā departamenta direktore Diana Šavalgina pastāstīja par iestādes veikto aptauju, kurā tika aptaujātas 146 Latvijas skolas, kuras piedāvā mācīties krievu valodu kā otro svešu valodu.
Mēs uzdevām jautājumu, kā viņi vērtē savu iespēju no 26. gada 1. septembra nodrošināt citu svešu valodu, tad 54% no aptaujātām skolām ir atbildējuši, ka pilnībā iespējams, 38 ir atbildējuši, ka iespējams ar papildus atbalstu, kā indikācija viņi ir uzrādījuši šo te svešu valodu skolotāju nepieciešamību, un 20% tā kā ir norādījuši, ka ir pārkārtošanās vai resursi būtu būtiski nepieciešami.
Sēdes noslēgumā deputātu vairākums nobalsoja par likumprojekta nodošanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Tāpat Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi nolēma piešķirt šiem grozījumiem steidzamības statusu. Ja šo lēmumu atbalstīs parlamenta vairākums, tad likumprojekts tiks skatīts paātrināti tikai divos lasījumos. Mihails Ņekulkins, Latvijas radio.
Bet īpašā ierakstu sērijā Latvijas radio pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām pēta, ko nosolītā ir paveikuši un arī ko nav paveikuši pie varas esošie 15 dažādās vietvarās.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Šajā reizē analizēsim darbu 4. plašākajā Latvijas novadā, Jēkabpils novadā, un šai pašvaldībai savstarpējās nesaskaņas 4 gadu laikā šad un tad ir stāvējušas pāri iedzīvotāju interesēm, un daļa no solījumiem joprojām lasāmi tikai programmās. Sandras Paegļkalnas ieraksts.
Jēkabpils novada domē ir 19 deputāti, kuri pagājušajās pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēti no 9 politisko partiju sarakstiem. Viņu vidū ir izveidojusies ļoti izteikta koalīcija un opozīcija, kas katrā sēdē apmainās pārmetumiem un aizrādījumiem.
Kādu komandu jūs varat dot? Nē, jūs paskatāties, iepriekš tam izsludināts. Kādai komandai?
Jā, labi, visi
ir rīkas.
Nu šis, no...
Diskutējam, bet tikai bez paaugstinātiem toņiem, citādā, kas saprot, ir jāņem pārtraukums.
Tikko dzirdējām fragmentu no deputātu sarunām domes sēžu laikā. Jēkabpils biedrībā Vidusdaugavas NVO centrs, kas aktīvi seko līdzi tautas kalpu darbībai, pauž viedokli, ka savstarpējo nesaskaņu dēļ deputāti nav īstenojuši daudzas labas idejas, stāsta biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Borisova.
Piemēram, pilnveidot NVO atbalsta programmu, vai dabas zinību un tehnoloģiju centri izveide, vai, ja par senioriem padomājam, tad peldbaseina apmeklējums bez maksas vai brīvbiļete sabiedriskajā transportā. Kā mēs redzam, ļoti daudz no tā nekas nav piepildījies.
Deputātiem nav veicies arī ar apņemšanos novērst korupcijas riskus. Vien šogad Jēkabpils novads jau divreiz nonācis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja redzeslokā. Martā Knab publiskoja analīzi, kurā secināts, ka Jēkabpils novada būvvaldē ir viens no augstākajiem korupcijas riskiem pašvaldību būvvalžu vidū. Savukārt aprīļa sākumā Knab veica kratīšanas un aizturēšanas saistībā ar Eiropas prokuratūras izmeklēšanu par Daugavas aizsargdambju būvniecību. Jēkabpils novadā joprojām nav izveidotas iedzīvotāju konsultatīvās padomes, lai gan pirms 4 gadiem šāds nodoms tika pausts priekšvēlēšanu programmās. Lai gan pašvaldība ik gadu budžetā paredz līdzekļus infrastruktūras uzlabošanai novada pagastos, iedzīvotāji uzskata, ka Lauvas tiesa tiek Jēkabpils pilsētai. Tāpat sabiedrība izjūt novadu reformas sekas – varas attālināšanos no pagastiem un mazpilsētām, stāsta kopienu sadarbības tīkla Sēlijas salas sabiedrisko attiecību un tūrisma speciālists Jānis Dzimtais.
Nevarētu kritizēt, ka finansējums netiek ieguldīts arī lauku teritorijās, bet šis lielā mērā ir informatīva sajūta. Pašvaldības iestāžu paliek arvien mazāk uz vietas pagastos un mazpilsētās. Nomales efekts ir pastiprinājies un iedzīvotājiem ir atsvešināta sajūta no novada centra.
Novada ļaudis vēlētos arī aktīvāku uzņēmējdarbības attīstību, ko bremzē dažādi faktori, tostarp autoceļu stāvoklis. Bedrainie un šķīdonie grūti izbraucamie grants ceļi ietekmē arī kultūras nozari, piemēram Raiņa dzimtajās mājās Dunavas pagastā esošo muzeju Tadenava, stāsta muzeja vecākā speciāliste Agnesa Timofejeva.
Gan bieži sastopos ar situāciju, kad tiek atteiktas grupas, jo lielie autobusi nevēlas braukt pa grants ceļa segumu, ļoti sliktā stāvoklī rudeņos un pavasaros.
Domes jaunajam sasaukumam būs jācenšas gan uzlabot autoceļus, gan arī spērt grūto soli un sakārtot skolu tīklu. Viena no izglītības iestādēm, kur skolēnu skaits neatbilst prasībām, ir Rubeņu pamatskola. Stāsta skolas direktore Ilona Kantāne.
Ir šaubas par to, vai skola būs vai nebūs, un kāds jau meklē kaut kur citur, kur varētu patiešām nodrošināt saviem bērniem izglītību. Gribas cerēt, ka viņi tomēr domā par mums tīri no tāda cilvēciskā arī viedokļa. Varbūt tāpēc šī reforma netiek virzīta no Jēkabpils novada puses.
Jēkabpils novadam aizvadītajos 4 gados visdramatiskākais notikums bija 2023. Gada janvāra plūdi, kad Daugavā, Jēkabpils pilsētā, Vižņu masa bija pacēlusies teju līdz Daugavas tilta apakšai un vietām sāka brukt aizsargdambis. Lai gan daudzi īpašumi aplūda, pilsētu izdevās paglābt no daudz lielākas katastrofas. Saliedētība novadnieku vidū vērojama arī Ukrainas atbalsta jomā. Projektu koordinātori Monta Lipša uzsver, ka pašvaldība ir pretim nākoša.
Iesaiste ir no abām pusēm, un vai no viņu puses vai mūsu puses ir dažādas iniciatīvas, un abas puses sadarbojas. Piemēram, mums bija ideja par ziedojuma punktu izveidi, viņi piešķīra telpas.
Pašvaldība arī veic pagrabu apsekošanu, un šā gada janvārī pie 67 ēkām tika izvietotas patvertnes zīmes. Sandra Pēgļkalne, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.
Bet daudzu miljārdu eiro vērtā dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenotājs Latvijā uzņēmums Eiropas dzelzceļa līnijas pēc dažām dienām paliks bez vadītāji. Pēc pilnvaru termiņa beigām personīgu apstākļu dēļ darbu neturpinās pagaidu valdes priekšsēdētājs gadu amatā strādājušais Ēriks Diļevs. Par to ziņojām jau vakar, bet plašāku komentāru Diļevs Latvijas radio kolēģiem Viktoram Demidovam sniedza tikai šodien.
Kad es uzsāku darbus, protams, Eiropas dzelzceļa līnijās situācija bija diezgan tā dramatiska, bija jānovērš, bija, kā jau mēs zinām, tas maksāt nespējas jautājums, kas faktiski draudēja iestāties. Tie riski arī tika novērsti, arī tika būtiski uzlabot šī sadarbība ar visiem partneriem. Arī valdība pieņēma šo te projektu pirmās fāzes tvērumu un kā arī visu, teiksim, to būvniecības stratēģiju. Ļoti arī labs lēmums, un kas bija ļoti svarīgs, bija šī te arī centrālās stacijas pabeigšana un turpināt būvdarbus, kā arī lidostas Rīga, šīs te dzelzceļa estakādes stacijas ēkas pabeigšana. Un kā arī pat tā pamatrasē, principā uzsākt būvdarbi ir ieceva aktīvi, tūlītās tiks uzsākts arī jau pašu udbērumu būvniecību pašā pamatrasē, tur ir sagatavošanās darbi notiek. Tā kā visi pamati šī, ja es atskatos uz manu darbu šajā gada laikā, ir ielikti. Mums ir spēcīga komanda, kas turpinās šo te visu, tiksim, vadīt. Atskatoties arī uz šiem te kopā 7 projektā pavadītiem gadiem, es vienkārši pats pieņem lēmumu, kad es neturpināšu pildīt nekandidēšu šo te pastāvīgā valdes priekšsēdētāja valdes locekļa amatu.
Vai tur ir bijušas kādas potenciāli nesaskaņas ar kapitāla daļu turētāju satiksmes ministriju vai ar ministru pašu?
Bija Nē, mums ir ļoti laba sadarbība ar ministru, ļoti konstruktīva, arī uz rezultātu vērsta. Tas, kā es minēju, tas ir mans pilnīgi tāds tīri personisks lēmums. Man nav nekāds arī bijis uzstādījums neturpināt darbu vai kā citādi. Mans personīgais lēmums.
Kas ir tas, kas ir degošākais, kas jāizdara nākamajam vadītājiem?
Jā, nu būtiskākais, protams, ir atrisināt šo te trūkstošo finansējumu jautājumu. Nu, teiksim, tā, ja mēs runājam par to pašu kritiskāko, tas principā ir tas, ka iepriekšējā finansējumu pieteikumā netika apstiprināts finansējums zemju atcenāšanai, nu, kas ir kritiski svarīgi, lai mēs varētu uzbūvēt trases posmas līdz Igaunijai, jo zeme ir pilnībā atsevināta. Nu, praktiski 98% ir, tur ir 2 zemes gabali palikuši no visiem dienvidu posmā, bet praktiski tur viss ir atsevināts finansējums. Pieejamais šobrīd arī nu, ir pieejams tiem zemes gabaliem, kas ir vēl, kur šobrīd notiek atsevināšanas darbi, bet ir būtisks iztrūkums arī trases vidusdaļā. Plus arī trūkstošās izmaksas, kas bija noraidītas no Eiropas komisijas puses, būvuzraudzībai, autoraudzībai un citām saistītām izmaksām atsevišķāk būvotļaujās dienvidu posmā. Un tad jau, protams, arī būtiski svarīgi ir šis te apvienotais tilts pie Salaspils.
Lūk, tā, pagaidām par Rail Baltica jautājumiem Latvijā iespējams varētu atbildēt Eiropas dzelzceļa līniju tagadējais pagaidu valdes loceklis Jānis Belkovskis, savukārt pastāvīgo vadītāju un valdes locekli satiksmes ministrijā cer atrast pusgada laikā. Bet Latvijas hokeja izlase pirms pasaules čempionāta jau rīt dosies uz noslēdzošajām 2 pārbaudes spēlēm Norvēģijā un šodien labas ziņas no izlases tai pēdējā laikā Amerikā ļoti rezultīvais Daņš Ločmelis pievienosies un plašāk jau par jaunāko no izlases nometnes tūdaļ runāsim ar kolēģi Māri Bergu. Un Māri, nu sākumā ir jājautā par Dānu Ločmeli, viņam taču Amerikas hokeja līgā joprojām komandai ir izslēgšanas spēles, bet tagad mēs dzirdam, ka viņš ieradīsies izlasē, turklāt viņš pēdējās spēlēs ir labi metis pa vārtiem un piespēlējis Amerikā. Tas tā parasti notiek? Man liekas, ka nē, tas tāds pārsteigums, ne?
Tas tiešām ir pārsteigums un parasti tā nenotiek un pareizi saki, Dāns Ločmēlis ir spēlējis rezultatīvi regulāro sezonu AHL Amerikas hokeja līgā. Viņš noslēdza ar 12 punktiem 6 spēlēs ārkārtīgi augsta rezultativitāte un arī 3 playoff mačos viņam 1 punkts. Līdz ar to komandai Dāns, protams, būtu ļoti noderējis cīņā par Kaldera kausu, bet nu, šeit uzslavas Latvijas hokeja federācijai, kas ir veikusi pārunas ar Bostonas Bruins, ar Nacionālās hokeja līgas komandu, kas ir galvenie šajā visā stāstā. Nu, un tā tad ir pierunāta Bostonas kluba vadība, lai Dāns dotos palīgā valsts vienībai. Un Latvijas izlasē tās ir ļoti labas ziņas, jo traumu un dažādu citu iemeslu dēļ centra uzbrucēja pozīcija šogad izlasē izskatās diezgan plāni. Nu, Dāns Ločmelis var spēlēt kā centra uzbrucējs, līdz ar to tas Latvijas izlasē ir ļoti, ļoti vērtīgi tieši šajā pavasarī. Tāli.
Kas ar citiem mūsu ziemeļamerikāņiem tur vēl vairāki turpina cīņu. Arī Eiropā Miks Indrašs vēl spēlē Zviedrijas čempiona titulo cīņās. Kurus mēs vēl gaidām pievienojamies reāli komandai?
Jā, nu par Miku Indrašu pagaidām nav ziņu. Viņam rīt Zviedrijā finālsērijas sastā spēle, bet izlases vadība nav traucējusi hokejistu, un tur, kad fināls beigsies, tad arī tiks uzdoti visi jautājumi pašam Indrašim. No Ziemeļam ir, kas vēl varam gaidīt, Sandi Vilmani, viņam ir jāspēlē pret Danu Ločmelu un Providences Bruins izslēgšanas spēlēs, tātad, nu, raudzīsim, kā tur tas viss saliksies, bet visakūtākā būtu nepieciešamība pēc centra uzbrucējiem, un te būtu lieliskie izlasē varētu pievienoties Rodrigo Ābols. Viņš ir pateicis, ka ir gatavs spēlēt izlasē, bet jāsagaida, kad noslēgsies klubu sezona. Ābolam kopā ar Līhai Volejas Fantoms jāspēlē pret vieniem no turnīra favorītiem Hēršijas Bērs. No līdz ar to ir pietiekama augsta iespēja, ka viņš varētu izkrist jau šajā izslēgšanas spēļu kārtā un tad jau čempionāta gaitā pievienoties izlasē. Tāli?
Nu jā, tā tad vēl pārbaudas spēles Norvēģijā, par tām runāsim tad, kad tās būs, bet mums vēl U18 izlasē izšķiroša spēle šovakar.
Jā, Latvijas U18 izlasē pasaules čempionāta ceturtdaļfināls pret amerikāņiem. Spēle sāksies 3:00 naktī pēc Latvijas laika. Mačā amerikāņi būs lieli favorīti, viņiem 4 uzvaras 4 spēlēs, mūsējiem pagaidām 4 spēlēs 1 uzvara, bet U20 izlase gadumijā jau pierādīja, ka var uzvarēt favorītus, toreiz mūsējie uzvarēja kanādiešus. Nu, cerēsim, ka U18 hokejistiem šonakt izdosies kaut ko līdzīgu atkārtot. Tātad spēle viņiem 3:00 naktī. Tāli.
Paldies Mārim Bergam. Turam īkšķus par gan junioriem, gan lielo izlasi pārbaudas spēlēs, bet ziņu raidījumu pēcpusdienu šodien veidojāmies Tāles Eipurs, Ilze Agīnta, kā arī Renārs Šteimans un Rīta Kārnačs. Ja vēlties raidījumu pēcpusdienu klausīties sev vērtā laikā, Latvijas radio mobilā lietotne ir īstā vieta, gan arhīvā, gan tiešraidē. To varat klausīties, meklējot dienas ziņas. Un, protams, tiekamies jau pēc svētkiem. Pirmā darba diena, nākamnedēļ otrdiena pēc 16:05.